Великі окуляри на гострюватому носі надавали її повному обличчю щось неприязне, чуже. З порога вона втупила спопиляючий погляд на дочку, потім на Андрія. Він не встиг вимовити «добрий день», вона випередила його. «Здравствуйте, Андрію! Ось що я вам хочу сказати», – заговорила Кіра Володимирівна, з ворожим тремтінням ретельно вимовляючи кожну фразу. «Моя дочка Тетяна не гідна мати справу з пристойними молодими людьми». Кірі Володимирівні перехопило подих. «Яким, знаючи вашого діда Єгора Олександровича Демидова, я вважаю вас, тому прошу більше до нас не приходити». «Мамо!» – ридаючи скрикнула Таня і захитала головою, волосся хлискало по обличчю. «Навіщо ти це говориш? Ти принижуєш мене, як ти можеш?» «Мовчи! Ти вбила мене! Замовкни! Замовкни, брудна паскудо! Ти поводишся як куртизанка, як вулична тварюка!» «Чого ви на мене так дивитеся, Андрію? Чого?»
«Я хочу сказати, що мудрість вашого гніву непереборна, а гнів вашої мудрості непристойний», – мовив Андрій.
«Замовкніть із своїми журналістськими формулами. Я знаю, що моя дочка – непристойна дівиця. Погань!
Мамо, мамочко, схаменися!
Я при своєму розумі. Я сказала все. Андрію, ви більше не повинні бути в нашому домі».
Вона вийшла, грюкнувши дверима.
«Так висловлюють гнів, не приборкані в прояві своїх почуттів люди. Цього не можна було передбачити в стримано строгій Кірі Володимирівні». Таня безпорадно стояла біля гойдалки і долонями, притуленими до рота, заглушала ридання, що стрясали її.
«Ти росіянка, незважаючи ні на що, росіянка!» – долинав за дверей лемент Кіри Володимирівни.
«Це у французів плотська любов і різноманітна, як соуси до м'яса. Це у англійців брехлива. Так, так. А в росіян, дорога моя, любов цнотлива. Цнотлива. Її завдання – сім'я. Сім'я, не валятися з розпусниками по квартирах. Та ще й п'яною, та ще й наркотики. Безстидство. Ганьба. Була і немає російської цнотливості. Все кінчено. Була дочка і немає дочки. Є повія. Бруд.
Та хіба ж я повія, брудна погань, пошепки видавлювала Таня. Хіба так можна?
І Андрій, не знаходячи втішних слів, що в ту хвилину могли б допомогти Тані, яка стихла, безнадійно стогнала в притулені до рота пальці, а він мимохідь з несподіваною ніжністю торкнув її за плече і сказав, мабуть, не те, що треба було сказати.
Таню, в мене порожня квартира. Якщо хочеш, поживи кілька днів, поки все владнається.
Це вже не так важливо. Я піду, все одно піду, на зло їй, або повішуся ось тут, на цій дурній люстрі, на зло їй, на зло.
А в іншій кімнаті тупотіли кроки, притишений чоловічий голос то наближався до дверей, то віддалявся. Долинули приглушені зойки.
«Дай їй спокій, прошу тебе. Своїми скандалами ти доведеш мене до інфаркту, заженеш у могилу. Ти не при своєму розумі.
Кірочка, дорога, отямся, благаю. Що ти робиш з дитиною?
Благаю, я на коліна стану. Це ж наша дитина, наша рідна. Нам лікувати. Лікувати її треба, а не…»
І невблаганний голос Кіри Володимирівни вмить припинив цей безпорадний опір.
«Адвокат нещасний, не втручайся в мої материнські справи. Ти розбираєшся в цьому, як баран в аптеці. Сиди в своїх фінансах і не лізь, не лізь».
«Чуєте?» Таня скоса блиснула на двері сповненими обуренням очима.
«Дитина! Він ніколи не захистить мене по-справжньому, безвольна ганчірка!»
«Чи хоче вона мого захисту?» – засумнівався Андрій, розуміючи, що його захист не має зараз істотного значення.
«Тримайся, любий, за мить синтетичного світу і за тям, що скороспілі надії, мрії дурнів».
Але він усе-таки сказав наполегливо: «Таню, поживи в мене. Я ні в чому не заважатиму, даю тобі слово».
«Не треба, Андрію. Я не зможу жити в тебе. Це якось дивно. Я не твоя дружина.
Боже мій, де ж роздобути грошей? Здається, ти сказав, що в тебе є. Ти, наприклад, міг би мені позичити?» Похопилася вона, заглядаючи йому в обличчя.
«Як вони мені потрібні?
«Невже ти все-таки вирішила в готель? Сьогодні?»